Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt. Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt arstiteaduse ja tervise saade. Jaanipäevani on veel aega, päris pikaltki, kuu umbkaudu. Jaanipäeval on see hetk, kui eestlased ennast oimetuks söövad, nagu ka jõulude ajal vähemalt on sellised traditsioonid olnud. Küll mitte sellepärast, vaid laiemalt lihtsalt, et oleme oma saadetega jõudnud sinna kanti, et räägime inimese sees toimuvast ja küll olemegi kutsunud Ida-Tallinna Keskhaigla diagnostikakliiniku juhataja gastroenteroloog doktor Toomas Kariisi. Tervist!
Tere päevast, head kuulajad!
Nüüd, kui küsida, et millega siis gastroenteroloog tegeleb, et kas kogu see ava, mis nii-öelda hakkab ülevalt peale ja lõpeb allpool ja kõik, mis selle avaga seonduvad on, kas see on gastroenteroloogi töömaa?
Kaugeltki mitte. Enamgi veel, et gastroenteroloog tegeleb siis seedetrakti haigustega ja seedetrakti klassikaline arusaam, nagu sa ütlesid, on suust kuni pärakuni olev süsteem, aga sinna juurde kuuluvad siis sellised tähtsad elundid nagu maks, kõhunääre, mis on siis eritavad seedimiseks vajalike mahlasid seedetrakti. Ja see on ka meie mängumaa. Ja kuna see kõik on silmaga nähtamatu ja peidetud suhteliselt kitsasse ruumi, siis on meie töö seotud hulgaliste saladuste, avastamata probleemide ja salapäraga. Müstikaga.
Kui ajalugu võtta, siis millal umbkaudu nii-öelda selline teaduslik käsitlus ja selline, kas see on Hippokratesest saati ja kui inimesed on aru saanud, kuidas seedimine toimub üldjoontes või see on nagu selline ka uuema aja teadmine? Ütleme siis kusagilt keskaja järgselt ja sellisest ajal.
Ei, see on ikkagi, no ütleme, midagi läheb ju kogu aeg sisse iga päev ja midagi tuleb iga päev välja. Ja sageli see, mis välja tuleb, ei vasta meie ootustele. Ja need probleemid on olnud ilmselt sellest saadik, kui inimesed on hakanud selle üle mõtlema. Ja kindlasti on see olnud siis probleem juba arstimise algusaegadest peale. Et tüüpilised küsimused, et miks see jäägid, mis väljuvad, on nii kõvad või miks nad on nii pehmed või miks nad on sellise kujuga või miks nad on sellist värvi või miks nad on verised.
Ehk, et need probleemid on siia maani. Mis on, ütleme, gastroenteroloogi jaoks, kui nüüdis ajal inimest vaadata, kus me ju enamjaolt teame kogu inimpopulatsiooni kohta, et millise sagedusega üks või teine häda ette tuleb, millise sagedusega üks või teine geneetiline põhjus populatsioonis esineb. Mis on gastroenteroloogi selline nii-öelda, ma ei oska öelda, esiviisik haigustest ja hädadest, millega kokku puututakse?
Jah, no me võime püüda lahterdada, et ma juba siin natukene saate alguses andsin vihjeid, et me võime oma valdkonda grupeerida, nagu maksahaigused võtta omaette punti, kõhunäärme haigused omaette punti ja siis seedetrakt ehk gastroenteroloogia siis kitsamas tähenduses söögitoru, mao, soole trakti haigused omaette punti. Ja lõppkokkuvõttes siis ütlesid juba siin minu õpetajad, et tegelikult gastroenteroloog on väga lihtne. Haigusi on vähe ja ravivõimalused on piiratud. Nii et avastamise ruumi ja arenemise ruumi on väga palju. Milles me oleme nüüd nagu väga head tänasel päeval ja mis on nüüd ütleme revolutsioon gastroenteroloogias ja võib-olla infektsioonhaigustes siis kaasa arvatud. See on siis ühe viirusliku maksahaiguse ravi võimaluse läbimurre viimastel aastatel. see on C-hepatiit, mille levimus maailmas arvatakse, et ulatub kuni 2% elanikkonnast, mis nakkab verega, veriste nõeltega, enne kõike veriste instrumentidega. Ja mida inimene ei tunne, see haigus ei ole paista välja, need haiged ei tavaliselt ei kannata ägeda maksapõletiku käes, mis võiks silmad kollaseks teha või naha sügelema panna. See haigus leitakse ainult siis, kui tehakse sihipärane uuring maksakahjustava viiruse avastamiseks või siis maksakahjustust näitavate analüüside kaudu võib siis kahtlustada sellist haigust. Nii et meil on praegu see teadmine olemas, kuidas seda haigust ära tunda, see ei ole kallis, iga perearst saab sellised analüüsid korraldada ja see on tõenäoliselt kuskil 20-25 eurose kuluga selgeks tehtav.
Kui nüüd hepatiitidest veel rääkida, et see järelikult on olemas ka A ja B.
Jaa, aga kui ma nüüd tahtsin hepatiidist rääkida, et C-hepatiidist rääkida kui gastroenteroloogi eduloost, siis aastaid või aastakümneid on olnud viirus organismis hävitamatu. Ja praegu nüüd viimaste aastate niisugused otsesed viiruse vastased ravimid on saavutanud efektiivsuse praktiliselt 100%. Nii et kõik haiged, kes saavad ravimit, saavad terveks. Ja no mis saaks olla suurem edulugu?
See tähendab seda, et tänasel hetkel, kas meil on teada, kui palju võiks olla C-hepatiidi haigeid täna näiteks Eestis?
Ei ole. Sellepärast kas me ainult võime seda kahtlustada. Et
mis on kahtlus?
No me ikkagi arvame, et ju neid on meil umbes sama palju kui siin maailmas arvataks olevat, et 1,5-2% elanikkonnast.
Et on kindlasti märkimisväärne kogus inimesi.
Ja miks ta on probleem, et krooniline hepatiit on pinnas siis maksa tsiroosi arenemiseks, see on siis selline haigusseisund, kus maksa funktsioon hakkab nagu halvemaks muutuma ja omakorda siis maksa tsiroos on jälle hea pinnas maksa vähi tekkimiseks, nii et võib juhtuda, et inimesed, kes põevad kroonilist hepatiiti, ka C-hepatiiti seal juures, ei ela nii kaua, kui nad ilma selle haiguseta võiksid elada. Selles mõttes meil on, ma just saatesse tulles mõtlesin, et mis meil on läinud viimastel aastatel väga hästi, et see on kindlasti siis läbimure C-hepatiidi ravis ja kutsun üles haigeid õieti
enda meelest terveid.
Neid, kes peavad ennast terveks, aga võivad olla haiged, ikkagi siis perearsti juures vahel arutama, mida võiks oma tervise seisundi täpsustamiseks teha. Perearsti ei pea kartma ja nii nagu on iga inimene peaks korra aastas käima hambaarsti juurest läbi, nii võiks ta ka korra aastas käia perearsti juurest läbi isegi siis, kui tal suuri hädasid ei ole.
See haigus ongi, ma saan aru, selline varjatud, et kas on üldse mingeid väliseid tunnuseid, et, no, et kui inimene läheb oma korralist või erakorralistki käiku tegema perearsti juurde, kas on siis sünnis öelda, et kuulge, et mul on ka selline soov, et teeksite mulle C-hepatiidi asjus?
Ma arvan, et see on väga asjakohane, et selles mõttes, et teadmine on oluline ja selline. Ja test on lihtne ja kättesaadav ja noh, praegu on ikkagi ka veel see Eestis selline võimalus, et paljud laborid pakuvad võimalust inimesel ka pöörduda otse laborisse selle küsimusega, et kas te saate mul määrata C-hepatiidi vastaseid antikehased. Ja inimene, no see on konkreetne küsimus ja konkreetne vastus, jah, ei. Nii et kõik saavad sellest vastusest aru, et siin ei ole arsti tõlkimine vajalik.
Ehk potentsiaalselt me räägime Eestis umbes 10-15 tuhandest inimesest, kellel selline viirus ka ondla võib. Mm-hmm. Kas siin on mingisugune, kas see eristab üldse vanuseliselt või see on igas vanuses esineda võiv nii-öelda haigus?
Ilmselt mitte, sellepärast, et kuna tegemist on nakkushaigusega ja nakkuse ülekanne käib siis vere kaudu, siis peab olema inimene kas süstitud või läbinud mingisuguse sellise protseduuri, kus ta või siis kokku puutuda siis haige inimese verega. Nii et üks näiteks, mida on riskideks hinnatud, on tätoveerimine, siis augustamine, mida maailmas välja tuuakse,
Et, ehk kõikvõimalikult kõrvanina
ja mudrangad. Ja noh, see ikkagi hakkab teatavas vanuses. Nii et ju see ikka rohkem on siis täiskasvanute probleem.
Kui nüüd tulla selle juurde, et mainisid ka, et ravi on olemas, see ravi on lihtne ja lühike, pikk ja keeruline.
See ravi nüüd on väga lihtne ja väga lühike ja tõenäoliselt läheb veel lihtsamaks ja veel lühemaks, aga hetkel on siis tegemist tablettraviga, mida ütleme, peaks võtma siin kuni 12 nädalat. Nii et, ja praegusel hetkel on Eestis selline tablettravi võimalik teatud viiruse tüüpide puhul, mitte kõigi puhul, aga luuraandmetel võib selles osas ka selle aastal toimuda läbimurre, nii et me saame rohu siis nende haigete ravimiseks, kellel on tegemist juba siis arvestatava maksakahjustusega. Miks nii? Miks me ei saa ravida praegu kõiki, kuigi me tahaks? See on see, et iga asi maksab mingisuguse raha ja kui analüüs ise võib olla väga odav, siis ravi, nagu te võite ette kujutada, niisuguse revolutsioonilise ravimi puhul on märkimisväärne.
Firma ennast väga hästi elatada sellest, mis on mõistetud.
Ja aga samas on see, et turg teeb oma töö ja haigekassa teeb tegelikult ikkagi ravimfirmadega praegu päris tõsist, peab tõsiseid läbirääkimisi ja otsitakse ühiselt lahendusi, et siis haiged ravi saaksid ja haigekassa suudaks seda ka siis maksta. Nii et Eesti olukord selles osas on väga hea. On tegelikult riike, kes seda ravi üldse haigekassa toel ei võimalda, inimesed peavad ise ostma. Meil on see riigi poolt toetatud nendel haigetel, kellel on siis tegemist juba maksakoe muutustega, maksateatava tihenemisega. Nii et teisel, kellel seda ei ole, on selle maksakoe muutuste tekkimiseks aastaid aega ja me võime loota, et võib-olla mõne aasta pärast ravimid lähevad odavamaks.
Tulevad. Mis see ravi täna maksab, ütleme, see nädal?
No ma arvan, et see on konfidentsiaalne info, aga ma tean seda, et mis Euroopa kongressidel välja öeldi veel mõned aastat tagasi, siis jutt oli 40-50 tuhand eurosest ravikuurist.
Millega põhimõtteliselt inimene saab
terveks
pikendada oma eluiga ja vältida kõik võimalike nii-öelda. Kas selle tulemusena tekib ka mingi immuunsus või ta on ikkagi nakkusele avatud?
Ta on nakkusele avatud edasi.
Ma saan aru, et eelmine samalaadne suurem revolutsioon toimus enam vähem selle ajal, kui ma arvan, olin ülikooli esimestel kursustel, kui räägiti sellest, et pikka aega inimesi vaevanud maohaavade põhjuseks on üks bakter, keda õnnestub ravida. Kas vahepeal on ka veel olnud mingisuguseid selliseid märkimisväärseid muutusi ja saavutusi gastroenteroloogias?
Jah, ega ei meenu, et professor Marshall sai selle helikobakteriest Nobeli preemia. See juhtum, millele sa vihjasid.
Just.
Ja see oli siis nagu selles mõttes mõtteviisis niisugune väga suur läbimurre, et esiteks maos, kus on tugevalt happeline keskkond, pH on seal see 7 juurde ulatubeks, et me kujutasime ette, et seal ei ole võimalik elu, aga elu toimub ja on olemas selline mikroob nagu helikobakter, kes siis, kelle elutegevuse tulemusena tekib limaskesta kahjustus, mao gastriit ja haavand ja kui siiamaani oli ravi suunatud sellele, et rahu, korralik toitumine, ei närveeri, siis mao vahla tuleb vähem, eks ole, stressi vähendada. Haigla ravi oli, mäletate, 40 aastat tagasi olid, haiged olid kuu aega haiglas.
Ma ise siis ei olnud, aga ma kuutan ette, et see oli no, pikk viin.
Me olime väiksed ja kindlasti meil oli tuttavaid, keda haiglas kinni peeti selleks, et nad oleksid rahulikud ja korralikult toidetud ja nende maahaavandid saaksid paraneda. Et tõepoolest see oli nagu läbimurre selles aru saamas, et tegelikult tuleb anda antibiootikumi ja inimene saab sellest mikroobist lahti ja see haavand tõbi ei ägene.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.
head Kuku kuulajad, mõtle tervelt, tervise ja arsti teaduse saade jätkub, külas gastroenteroloog doktor Toomas Kõriis. Küsingi seda, et kui mitmekülgsed siis need erinevad uurimismeetodid on, et noh, me teame, et aju uuringutes on kõik võimalikud tomograafiad funktsionaalsed, kus on võimalik jälgida, mis protsessid ajus toimivad, kus suhkrut tarbitakse ja nii edasi, kõvasti andnud meile teadmist selle kohta, kuidas meie aju toimib ja kuidas selle hädasid üles leida ja võib-olla ka neid ravida. Mis on gastroenteroloogi selline töövahend? Et kas tomograafi poole pöördutakse sageli või võtted on hoopis muud?
Meie saate algusosas me rääkisime sellest, et gastroenteroloogi on küllaltki niisugune, noh, gastroenteroloogilised haigused sageli välja ei paista, et on niisugune natukene müstiline ja natukene peidetud valdkond, mis teeb selle haiguste uurimise tõeliselt keeruliseks. Nii et kui me tahame midagi inimese kohta teada saada, siis me peame tegema väga palju uuringuid, et see on gastroenteroloogia eriala eripära, et palja jutuajamisega me väga kaugele ei jõua. Ja kindlasti me tahame teha hulgaliselt vereanalüüse, sellepärast, et enne räägitud viirushepatiidid olemasolust või kahtlustest saame me teada ainult vereanalüüside kaudu enne kõike. Siis me jõudsime jutuga ka rääkida haavantõvest. Haavantõve diagnoos on endoskoopiline diagnoos, sellepärast, et haavantõve olemasolust või puudumisest saame me teada ainult siis, kui me sinna makku sisse vaatame.
No küsin siin kohal veel vahepeale, et noh, kui keegi ütleb endoskoop, siis kujutatakse ette, et ühest või teisest ihu avausest tuleb siis mingi keerukas masin sisse ajada, et kui vaevaline see tänasel hetkel patsiendil on, et kas inimesel on põhjust ebamugavus hirmu tunda selle ees või tänasel hetkel on need asjad nagu kuidagi mugavaks läinud?
No seletame selle endoskoobi ka siis lahti, et miks ma seda endoskoobi mõistet kasutan, et see on sõnavähend kahest sõnast endo, mis tähendab nagu sissevaatamist ja, või sisemist ja skoop on siis vaatamine. Ja tegelikult on see üldmõiste siis kõikide, nii nagu sa ütlesid, kõikide keha avauste, loomulike avauste kaudu kasutatavate vaatluste jaoks, vaatlusinstrumentide jaoks. Aga igal instrumentil on ka oma nimi, nii et gastroenteroloogias me räägime siis põhiliselt, me kasutame siis gastroskoopi, ehk see on siis mao vaatamise endoskoop, seotud sõnaga gaster, ehk magu, ja koloskoopi, mis on siis jämesoole vaatamise instrument, see on seotud siis sõnaga koolon, ehk jämesool. Peale selle on meie käsutuses veel enteroskoop, mis on peensoole vaatamise instrument, teistes natukene pikem, mida võib siis sisestada kas suu kaudu või pärasoole kaudu, eesmärgiga siis uurida seda kõige raskest minne kätte saadavat osa peensoolt. Ja veel on meil on siis tuodenoskoop, mis on spetsiaalselt tehtud sapiteede haiguste raviks. No kõige tavalisem on siis sapikivi tõbi, millest kõik on kuulnud ja probleem vahel selles, et sapi põies olevad sapikivid lähevad sealt liikuma, tuvad sapiteedesse, ise sealt välja ei saa, ummistavad sapiteed ja siis lihtne ravi seisneb selles, et suu kaudu 12 sõrmiks oleviltud endoskoobi abil lõigatakse lahti 12 sõrmiks olde avanev ühisapi juha väljapääs ja võetakse korvhaarajatega siis kivi välja ja inimesel kaob kolasus ära, sapideede põletik taandub ja haige võib jääda rahulikult ootama siis sapipõie eemaldamise operatsiooni. Ja veel on siis mõned niisugused vähem kasutatud instrumentid meie piirkonnas siin nagu rektoskoop ja proktoskoop. Need on siis kas siis pärasoole vaatluseks või siis suisa ainult analkanali vaatluseks. Et see on meie arsenal.
Ja kui me juba rääkisime sapikividest, kõest asjast, kas on öelda ka, kas sapikivide tekkepõhjus on inimesel nii-öelda korrigeeritav ise mingite elustiili muutustega või see on samasugune häda, mis võib tabada keda iganes?
Ilmselt mitte, aga me ei tea täpselt, keda ta tabab. Et kindlasti on siin see , et gastroenteroloogias on küllalt tavaline see , et me tegelikult ei tea , kust haigus tuleb , me ei tea , kust tuleb viirushepatiit , eks ole , kust , kelle käest sa said , seda ei ole võimalik selgeks teha . me ei tea , mispärast tekib krooniline põletikuline soolehaigus . me teame sellest haigusest küllalt palju , aga miks ta just tuleb , ei tea . Me teame nüüd , et haavandtõbi võib tekkida helikobakterist , aga isegi nendel haigetel , kellel helikobakterit ei ole , võib haavand ikkagi olla muudel põhjustel , nii et on midagi veel . me ei tea , millest täpselt tuleb kõhunäärmepõletik ja kuidas me teame , et alkoholil ja suitsetamisel on seal kaalukas roll , aga kas ainult . ja nii on sellist teadmatust meil küllaltki palju . aga sa küsisid enne endoskoopide osas , et kas need on läinud nagu õrnemaks või et kas see protseduur on nüüd nagu diskreetsem kui kunagi varem , siis puhtpraktilistel kaalutlustel ei ole võimalik endoskoope teha peenemaks ega pehmemaks ega siledamaks ega libedamaks , kui nad täna on , selleks ei ole mingit vajadust , sest et tegelikult protseduuri eesmärk on näha , protseduuri eesmärk on katsuda , protseduuri eesmärk on ravida , saada koematerjali proovitüki patoloogiliseks uurimiseks , näiteks ütleme , maohaavandi puhul võib olla tegemist ka maovähiga , mis teeb , kui ma seda näen , siis ma tahan võtta sealt proovitüki , seda mikroskoobi all lasta vaadata ja et kas , millise haigusega on tegemist . nii et selleks , et neid eesmärke täita , ei saa endoskoobid minna väga palju peenemaks , küll aga nad arenevad väga kiiresti kahes suunas , ütleme pildi kvaliteet ja pildi analüüsi suund on tõenäoliselt niisugune automaat , ma kujutan ette , et varsti hakkab nagu aparaat aitama sind diagnoosi panekul ja vaata sinna ka ja et sa unustasid selle nurgataguse ära käia ja nii et tõenäoliselt on see , et täna on ju praegu arvutid õppinud pildi pealt tundma ära inimeste nägusid , arvukatelt piltidelt neid analüüsima , nii on võimalik arvutile ära õpetada haiguspildid . Me teame täna seda , et näiteks ka noh , ka patoloogia , see on siis koematerjali uurimine mikroskoobi all , liigub selles suunas , et kui anda see ülesanne arvutile , siis ta tunneb ära , et vaat selline rakkude kombinatsioon tähendab sellist haigust ja ta võib hakata teha arsti jaoks töö lihtsamaks . Nii et see on kindlasti arengusuund , aga kas on läinud kergemaks ? On küll läinud kergemaks , sellepärast et me oleme osavamad . me oleme teinud endoskoopilisi uuringuid ligi 30 aastat ja me oleme õppinud nende endoskoopidega diskreetsemalt ümber käima ja tegema neid protseduure patsiendile säästlikumalt .
küsin ühte asja , mainusid vähki . Meilt on ka kuulajad küsinud seda , et kui suureks probleemiks on üldse seedekulgla vähid , olgu siis jämesoole või mingid muud vähid , ja et kas selles osas on ka midagi , mis oleks umbes sama nagu C-hepatiidigi puhul , et laske ennast analüüsida ja saate teada .
No väga suureks probleemiks jällegi ikkagi seetõttu , et ei paista välja , et vähk võib olla sees aastaid mõningatel juhtudel ja me ei tea kunagi , kui me ta leiame , et millal ta seal arenema hakkas ja millal ta tekkima hakkas . Mõned vähid me arvame , et arenevad suhteliselt kiiresti , noh näiteks maovähk , kõhunäärmevähk , me arvame niimoodi . seevastu näiteks jämesoolevähk tõenäoliselt areneb küllalt aeglaselt , isegi on pakutud , et jämesoolevähk võib olla , areneda siin 10-15 aastat , enne kui ta endast nagu märku annab .
mida see tähendab , kas need esimesed märgid on siis sellesama su kirjeldatud endoskoopiliste võtetega näha siis selles täiesti algstaadiumis või kuidas ?
ei , ma pidasin silmas seda , et inimene ise hakkab tundma , et temaga ei ole kõik hästi ja temaga midagi korrast ära , et haigus hakkab nagu avalduma või noh , kõht hakkab valutama või ei käi enam korralikult läbi või kuskilt hakkab verd tulema või oksendamine või väljaheites veri või midagi sellist . ja tõepoolest , Eesti on nüüd siis ka jõudnud nende riikide ritta , kus on siis hakatud ka jämesoolevähki sihipäraselt otsima . me nimetame seda siis jämesoolevähi sõeluuringuks ja see on Eestis disainitud niimoodi, et on kahest osast koosnev uuring. Kõigepealt siis me lähtume põhimõttest, et igasugune haavand, olgu ta siis ealoomuline või pahaloomuline, võib eritada verd ja me otsimegi seda verd seedetraktis. Nii et kui nüüd 58. 56. ja 54. aastal sündinud inimesed saavad omale postkasti kutse määrata peitverd väljaheites, ehk siis väikest vereeritust otsida väljaheites, siis ma soovitan kindlasti seda kutset võtta väga tõsiselt. Ja kui nüüd see peitvere test on positiivne, selle testi saab verearsti käest, ja kui see test on positiivne, siis suunatakse haige endoskoopilisele uuringule, ehk siis koloskoopi uuringule antud juhul, selleks, et teha selgeks, kas haigust tegelikult on, mis seal on, ja jämesole vähi sõeluuringu puhul on selline õnnelik kokkusatumus, et me teeme nagu kahte asja. Me otsime küll varast vähki, mis võis seal haige teadmata juba olla, ja samas me leiame ka selle uuringu käigus polüüpe, mis on siis vähieelsed muutused. Need on niisugused veel healoomulised kasvajad, millel on risk muutuda pahaloomuliseks. Me võtame nad ära, lõikame siis linguga ära ja sellega vähendame vähki haigestumise riski. Ehk siis me teeme ühtaegu, siis otsime vähki, teeme varast diagnostikat ja samal ajal teeme ka sekundaarset preventsiooni.
Mõtlen selle peale, et mainid, et sellised 60 ligi inimesed on need, kes praegusel hetkel on sinna kaasatud. Nüüd kui inimene lihtsalt kas oma lähedase või oma enda välja heites verd märkab, et kas see on ka põhjus endast kohe perearstile ja sealt kaudu gastroenteroloogile nagu teada anda ja uurida lasta?
No igasugused kahtlused ja kõhklused oma tervise või haiguse suhtes, haige olemise või terve olemise suhtes, igasuguste kahtluste puhul tasub ikkagi arstiga rääkida, ükskõik siis on ta siis perearst või erakorralise meditsiini arst või mõni eriarst vastavalt siis olukorrale. Et mina küll julgustan inimesi mitte arutama asju naabriga ja korteriühistu esimehega, vaid ikkagi pöörduda asjatundjate poole. Ja ise arstid on kogenud, palju näinud, palju kuulnud, teavad, suudavad statistiliselt üldistada ja ütlevad, et vaata, nende kaebuste puhul sul suure tõenäosusega võib-olla ei ole midagi ja seda võid oodata ja võtta rahulikult. Ja kui nad ka niimoodi ütlevad, siis nad teavad, mida nad räägivad ja seda ongi inimesel vaja. Samas on see, et võib olla midagi sellist, millega mingi selline sümptom, mingi selline alarm, mis käivitab arstil tegevuskava ja ta ütleb, et kuigi inimene ise võib olla arvamusel, et tegemist on ebaolulise muutusega tervises või enesetundes, siis arsti jaoks võib seal olla signaal raskest haigusest või haigusest, mis vajab eri käsitlust ja käivitub siis diagnostiline programm. Nii et igal juhul tasub rääkida.
Ja isegi... Me oleme täna nagu olukorras, kus inimese lootus, et no ei tea, et küll ma ära kannatan, väki läheb midagi üle, seda ei ole põhjust rakendada, kuna meditsiin on väga hästi arenenud ja alati on põhjust kahtluse puhul küsida.
No mis seal salata gastroenteroloogias, kui ma nüüd pean tunnistama, et kus me oleme nõrgad, et siis me tegelikult ei saa lahendada väga paljusid inimeste probleeme. Need probleemid on lihtsalt igapäevased, kas kõht on lahti, kõht on kinni või on siis igapäevased kõhuvalud, millele me ei leia selge haiguslikku põhjust, mis tõenäoliselt on siis organismid tegevuse häired, mida me siis haigetele ka ütleme. Aga me ütleme seda ikkagi reeglina siis tehes mõned teatavad uuringud, et välistada siis võimalikud haigused. Ja ka sellisel juhul on ikkagi, ma vähemasti püüan, võib-olla mõne kõigile ei ütle, aga püüan sellele tähelepanu juhtida, et kui selles enesetunde kompleksis midagi muutub, et midagi hakkab, midagi tuleb juurde või midagi läheb teistmoodi. Et mis siis, et on öeldud, et tegemist on näiteks soolehärjutussündroomiga, tasub ikkagi arsti käest üle küsida, et kuule, et kas kõik on okei. Ikka tasub rääkida. Ja noh, nüüd me jõuame muidugi selle teema juurde, et tasuks rääkida küll, aga millal ja kus, et Eestis on siin alla 30 gastroenteroloogi, et gastroenteroloogid kõiki neid haigeid vastu võtta ei jõua. Perearstid tahaksid kõiki haigeid gastroenteroloogi juures konsulteerida või vähemasti jagada oma nii-öelda kellegagi oma muret. Et tegelikult on ju arst õnnetu, kui tal ei ole haigele anda rohtu, mis ta terveks teeb. Noh, tervis teadupärast on ju siis füüsilise ja vaimse heaolu seisund. See tähendab seda, et tegemist on mingisuguse tunnetuse kompleksiga, et üks inimene, kes on haige, ei pea ennast haigeks. Teine, kes on arsti vaatevinklis nagu just kui peaaegu terve, peab ennast väga haigeks. Nii et ja seda me peamegi respekteerima, et see on nagu hinnang, haigepoolne hinnang oma seisundile.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.
Head Kuku kuulajad, Mõtle tervelt tervise ja arstiteaduse saade jätkub. Külas gastroenteroloog Dr. Toomas Kõriis. Meil on kuulajad kirjutanud sellest ja küsinud, et mis haigus, mille tõttu see tekib ja kuidas sellega toime tulla, on reflukstõbi, ehk siis mao sisu, nagu ma aru saan, väljutub kas siis öisel ajal või päevasel ajal suhu. Kas sellel on mingi...
Jaa, see on üks võimalus küll, üks võimalik avaldumis, haiguse avaldumis.
Aga millised seal veel on? Inimesed kurdavad, et nad ärkavad öösiti üles, on nagu happumaitse suus, väga ebamugav, köha, mis iganes sellega kaasneb. Kas see on ka gastroenteroloogine öelda tööma?
No ikka on. Et tegemist on siis olukorraga, kus no me ideaalses juhul kujutame seedetrakti ette niimoodi, et seedetraktis toimub siis see õõnesorgani seinad, tõmbavad kokku, lõõgastuvad. Ja liigutavad siis toidu masse suu suunast pärasoole suunas. Ja kui see tegevus on korrapärane, siis on kõik hästi. Vahepeal on mõned klapimehanismid, mis väldivad nii-öelda tagasi, või sulgevad tagasi tee. Et nii on see ideaalsel juhul võiks toimida. Nüüd refluxhaigus, maosöögitoru refluxhaigus, on siis olukord, kus söögitoru alumine sulgur oma tööd piisavalt ei tee ja olukorras, kus magu tõmbab kokku selleks, et juhtida toitu 12 sõrmiks joolde, pressib ta seda ka siis söögitorusse. Muidugi mitte toitu, vaid ka vedelike, mis maas on ja mahlasid. Mis siis juhtub? Teadupärast mao happe on ärritavaine ja ka sapi komponendid on küllaltki ärritavad limaskestadele, mis ei ole looduse poolt siis tehtud seda hapet ja seda ärritajat taluma. Nii nagu mao limaskest on happekindel limaskest, söögitoru limaskest seda ei ole. Kui nüüd mao mahl ja toidukõrdid satuvad söögitorusse, siis võib seal tekkida limaskesta kahjustus, mida me nimetame siis söögitoru põletikuks. Ehk ösofagiidiks ja sellel võivad olla siis omakorda niisugused tagajärjed. No, ühelt poolt ta võib natuke veritseda, nii nagu igasugune limaskesta defekt. Teise poolt on siis see, et kui see nüüd aegalt paraneb, siis on oht, et võivad tekkida armistumised. Ehk siis söögitoru võib muutuda tavalisest kitsamaks. Nii et mingil määral on nagu oluline, kas see haigus kulgeb nüüd siis söögitoru põletikuga või ilma. Haige ise tunneb klassikaliselt kõrvetisi. See on siis niisugune põletav tunne rinnaku taga. Veel võib olla tunne, et mao sisu vahel tuleb mulksti suhu või on rõhitised. Ja haige jaoks ei ole sellel enesetundel tegelikult vahet, kas haige ei tunne ju põletiku olemasolu. haige tunneb seda, et miski ärritab söögitorus. Siit siis on niisugune dilemma, et haiguse diagnoosi me võime teha kaebuste põhjal. Kui haigusel on, haigel on kõrvetised, tüüpilised sümptomid, siis me võime talle teha refluks haiguse diagnoosi ja seda võib teha iga arst. Seetõttu refluks haigus, mis on mingil määral ikkagi ütleme siis elukvaliteedi küsimus, on refluks haigus on väga laialt levinud. Väga laialt diagnoositud ja väga lai probleem.
Kas sellest refluks haigusest võivad siis ka, nagu jutt oli, et kui mauhaavandeist ja muist asjust võivad nii-öelda genereeruda ka kasvajad ja muu asi, kas see on ka üks riskiallikas, millest võib tekkida niisugusest pitkeajalisest kroonilisest põletikust, ütleme siis söögitoru või purgu mingid piirkonna kasvajad?
No mõtleme loogiliselt edasi, et kui apu mauhaaval satub söögitorusse ja siis ärritab seda söögitoru limaskesta, tekitab see limaskesta kahjustuse, siis igasugune kahjustatud limaskest ja kui see päevast päeva toimub, on pinnas koe muutusteks, mis võivad viia ka siis kasvehaiguseni, ehk siis söögitoru vähini. Teise poolt, ega ei ole ju häälepaltelegi hea, kui neid happega seal kastetakse.
Pole nagu ette nähtud.
Pole nagu ette nähtud. Nii et kõrvaarstid, kõrvanina kurguarstid mõtlevad sellele variantile, nähes haigeid, kellel on krooniline kurgupõletik, et äkki on tegemist siis maohapest tingitud ärritusega.
Kas refluks haigusele on siis mingi lahendus, kui jutt on selle klappi mitte toimimisest, kas neid saab kuidagi moodi asendada, kohendada või mis see nii-öelda lahendus on sellele kui üldse?
No siin tulid meile kunagi appi rootslased, kes leiutasid sellise ravimi, mis vähendab siis happe tootmist. Ja see oli tegelikult läbimurre, no esimene nagu läbimurre kõrgenenud happesusega seotud haiguste ravis, haavantõbi ja refluksaigus sinna juurde. Tänaseks on need ravimid väga odavad, väga kättesaadavad, isegi käsimüügist kättesaadavad, nii et kui haigel on kõrvetised, siis ta võib minna suvalisel ajal apteeki ja saada sealt rohtu, mis pärsib happe tootmist ja vähendab selle läbi siis võimalust, et happe saab söögitorus ärritusi esile kutsuda.
Ja reeglina saab.
Probleem, kui selline, või tähendab füüsikalises mõttes ju midagi ei muutu, eks? Et see mao sisu satub söögitorusse endiselt, aga võetakse ravimiga maha siis see happesus, mille tõttu niisugust ärritust ei teki. Nii et see on see ravi, mida me täna pakkuda saame, lihtsalt. Keerulisemad lahendused on ka olemas, et on praegu püütud varasemalt teha siis kirurgilist ravi, mille mõte on see, et teha natukene siis see söögitoru ja mao ülemineku koht kitsamaks, et vältida siis sellist mao rõhutõusust tingitud mao sisu satumis söögitorru. Paraku need lahendused ei ole olnud nii lihtsad ja edukad, et need oleksid siis laialt kasutusel. Et me endiselt kasutame kirurgilist ravi, aga ei taha ju inimesed kergekäeliselt kirurgi juurde minna ja ennast opereerida lasta ja peale selle on see selline see operatsiooni järgselt on jälle omad probleemid ja muutused ja organismi talitluses teatavad ümberkorraldused. Nii et inimesed parema meelega võtavad tabletti, kui lähevad kirurgi juurde. Aga mõningatel juhtudel on see vajalik. Ja siis muidugi otsitakse lihtsamaid lahendusi. Et praegu ikkagi kirurgia areneb ka selles suunas, et kasutada ära siis võimalikult teha nii-öelda minimaalinvasiivselt protseduure, kasutada ära võimalikult organismi normaalseid avahusi, keha terviklikust, pikka lõiget terava noaga püütakse vältida ja seetõttu siis otsitakse endoskoopilise ravi võimalusi, aga praegu veel hetkel mingit niisugust läbimurret seal tulnud ei ole, et on siis niisugused metoodikad, kus siis on võimalik see sama ahendav õmblus panna siis suukaudse protseduuri käigus või siis mingisugune klamber sinna paigaldada, et vältida siis mao sisu saatumis söögitorusse.
Aitäh, Toomas Kriis, tulemast rääkima meile gastroenteroloogiast. meil jäi rääkimata terve hulk muid teemasid. Toitumine ja veel terve rida. Loodetavalt on sul võimalus veelgi ühel korral tulla meie saatesse ka need teemad läbi vaadata. Ja sellega on siis Mõtle tervelt saate põhiosa läbi ja järgneb kuulaja küsimus ja kuulaja mäng.
Mõtle tervelt. Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.
Ja nüüd tuleb meil Mõtle tervelt saate kuulaja mäng. Eelmise korra küsimus oli meil selle kohta, et millisel konverentsil, kus linnas toimunud konverentsil lepiti kokku esmatasandi arstiabi ülesehitamise loogika ja selle sisu. See oli rahvusvahelise tervishoiuorganisatsiooni kongress ja seda lepingut või kokkulepet, mis tehti, nimetataksegi selle linna järgi. Me arvasime, et see küsimus on lihtne, tegelikult me saime palju vastuseid, aga õigeid vastuseid oli ainult 6. Ja selle linna nimi ja selle lepingu nimi on, või kokkuleppe nimi on Almata leping. Ja meil on loosirattest välja tulnud juba kogenud ja viljakas vastaja Anne Räpo, kellele on ka ette nähtud Neli Kliinik 50-eurone kinkekaart. Temaga võetakse ka ühendust. Nüüd meie uus küsimus puudutabki moel või teisel gastroenteroloogilisi küsimusi ja teemasid. Ja kõik ju teavad seda, et inimesel on olemas kõikide muude soole osade juures ka pimesool. Ja meie küsimus ongi selles, et milline on tänasel hetkel arvates ussjätke või pimesoole roll, mida noh üldjuhul kasutuks peetakse ja öeldakse, et põletiku puhul võib selle välja lõigata, aga see ongi seda puhku küsimus ja vastused. Olge hea, saatke aadressile mõtletervelt@kuku.ee ja olgu ka siin kohal öeldud, et küsimusi Toomas Kariisile, kes on nõus tulema ka meie järgmisse saatesse, saate saata ka täpselt samal aadressil mõtletervelt@kuku.ee. Ja sellega on meil mõtletervelt saade selleks nädalaks läbi. Kuulake meid jälle järgmisel nädalal. Head päeva!
Mõtletervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.